Kitaip sakant, kadangi kai manęs prašė paskaityti šitą pranešimų ciklą, manęs paprašė padaryti sukelti skandalą, tai aš toliau mėginsiu tai daryti.
Alors, pour commencer, comme la dernière fois, ça s'était prolongé un peu trop, il y avait au moins deux questions qui ont été tenues en suspens. Alors, il y a d'abord celle de Paulus et aussi celle de Lucas. Alors, Paulus, si tu veux.
Kadangi paskutinį kartą, praėjusį kartą, aš pernelyg užtęsiau savo pristatymą ir neliko, pernelyg mažai liko laiko klausimams, tai mažiausiai du klausimai liko suspenduoti, tai Pauliaus ir Luko, bet gali būti, kad dar ir kiti norės klausti. Tai dabar žodžiu klausimų dalis. Tai Paulius. Taip, taip, jau ką čia padarysi. Visiek reikės versti, nebent tu pats išverstum. Vėl aš
kaip. C'est pas une question, c'est un doute, tu m'avais dit.
Tai ne, galbūt tai net bus ne klausimas, o abejonė.
Taip, tai praeitą seminarą kas naudoja tokį žodį greimizmą, savo greimizmą, kaip pragmatinį požiūrį į visą praktikas atėjimą.
Tai,
tai man rodas labai gerai pakritikuoti tokį požiūrį. Mums labai gerai, nes mes tokie įvokuoti į teorijas, tai užsifiksuojame aš tam tokių dalykų, kad greitai. Kita vertus, greimas vis dėlto yra šitos disciplinos kaip ir vienas teigėjų. Tai man atrodo yra ir toks pozityvus greimizmas, tai tam tikrų principų patvirtinimas.
Крайнисный позитивист, c'est-à-dire une sorte de confirmation de certains principes de discipline qui étaient portés par
Galima vieną vertus, ar tiksliau ne vieną vertus, o tuo pačiu metu kalbėti apie laisvą imanencijos tonų, tai tarkim, tyrimo, tokio imanentinio tyrinėjimo lauko nustatymą, ir kartu apie tai, kas vadinama, ką reikas vadina teksto konsistencija.
Bet ce qui m'a étonné, c'est que tu parlais de l'établissement assez libre de principes d'immanence, et d'autre part de la consistance du texte, c'est-à-dire à travers tout ce qui est exposé, ça ne peut pas passer comme contradictoire.
Et je voudrais vous dire que c'est un gaz qui est un ministre qui est un peu plus minté, qui est un peu plus minté, mais un peu plus minté, c'est praktiškai nuo struktūrinės semantikos, joks naujas tekstas apibrėžimas nebuvo. Buvo įtvirtintas, kažkaip perdarytas, panašiai.
Alors, moi, je vais essayer d'être un bon gréviste et je vais dire que à partir de la série texte doctorale, aucune nouvelle définition de texte n'a été proposée ne pas. Et dans la sémantique structurale, le texte définit ce que le chercheur constitue, ce qu'il construit lui-même.
Tai, nu, čia dėl įvairių priežasčių yra tikriausiai, kad ta teksto sąvokos istorija tokia ilga, bet man rodos, kad kadangi tekstas yra tai, kas sudaro idėjas, ten grįmas siūlo tai daryti pagal izotopiją, formus yra, reiškia, formusas toks nepabrėžtas, ten tai, kas būna logomachija, vadinasi toks.
Alors, il parle de, c'est-à-dire, évidemment, la définition de faire un texte-texte, mais si je me réfère à celui présenté dans la sémantique structurale, il parle comment, à partir du corpus, on constitue le texte, il parle de logomachie, et il parle de ce fait qu'il faut s'appuyer sur le principe d'isotopie.
Bet kuriuo atveju, tai man rodos, tai yra ta sąlyga, kuri leidžia kalbėti apie imanenciją iš ankstinių kažkokių apribojimų.
Kas yra ta sąlyga?
Šitas ta sąlyga, kad tyrėjas sudaro tekstą.
C'est le chercheur qui constitue le texte. C'est une condition préalable à la conception de l'expérience venant de textes assez libres ou quelque chose illimité. Et dans ces cas-ci, on s'appuie sur cette condition que c'est le chercheur qui constitue tout. Alors, on peut plus parler de la consistance du texte. Comme s'il était une chose, comme si le texte était une chose, c'est qu'il consigne avec une structure qui n'est spécifique, qui n'est particulière qu'à lui. Donc, c'est pour ça que en étant des créministes, on peut même critiquer ou contredire Prévas lui-même et de mettre en doute ces confirmations qu'on peut faire plusieurs lectures du même texte.
C'est quoi, c'est Grévas qui dit ou c'est...
Non, c'est-à-dire, oui, c'est Grévas qui dit qu'on peut faire plusieurs lectures de notre texte, mais nous, en tant que gréministes, on peut lui objecter que selon ses principes, c'est pas possible.
Bon.
Je sais ce que je vais faire. Là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout le
Alors, je suis très contente de ce que tu dis, Carlus, parce que ça pose très bien les problèmes, à mon avis.
Taigi, aš esu labai patenkintas tuo, ką tu, Pauliau, sakai, nes tokiu būdu man visą tai leidžia pateikti kaip tam tikras problemas ir jas svarstyti.
Alors, ce qui est très heureux de t'entendre dire, c'est que Grévas a posé que le texte, c'est ce que le chercheur construit. Enfin, que le texte, c'est le produit de la construction par le chercheur.
Taigi, tai, kas mane džiugina, tai tai, kad tu užfiksuoji Grimo tvirtinimą, kad tekstas yra tai, ką sukonstruoja, tai, ką steigia pats tyrėjas.
Bon, donc ça veut dire que ce qu'il appelle texte et ce qu'on a continué d'appeler texte, déjà, je sais pas jusqu'à maintenant, mais pardon, en Italie c'est Marone, le gardien de la comme dans les musées, il y a un texte, alors Maronet est gardien du texte. Bon.
Taigi, tai, kas buvo vadinama tekstu ir tai, ką iki šiol toliau tęsiama, juo vadinti ir vienas iš tokių tesėjų Italijoje, pavyzdžiui, yra Gianfranco Maroni, panašiai kaip kad muziejuje yra tam tikri sargai, kurie saugo paveikslus, tai būtų galima sakyti, kad Maronė yra sargas, kuris saugo tekstą.
Voilà, donc,
tą senotinį tekstą.
Sur cela, enfin, c'est élémentaire, en principe, pour tous les gens qui ont un peu lu de sémantique sociale, le texte sémiotique, c'est un objet sémiotique construit, et donc c'est pas le, le texte empirique, c'est pas ça tout de suite.
Taigi, ir tai tiems, kurie su to susipažinė, yra gana elementarus teiginys, kad senotinis tekstas skiriasi nuo empirinio teksto, pavyzdžiui, nuo to, kuris užrašytas ant popieriaus, tuo, kad tai yra sukonstruojamas arba konstruojamas objektas.
Bon. Alors, la deuxième chose, à mon avis, très importante que tu viens de dire, c'est que aux yeux de Grémas, d'après la lecture que toi tu en fais, il y a plus, il y a possibilité de plusieurs lectures.
Taigi, ir kitas momentas, kurį tu primeni iš Grėjimo, tai tai, kad Grėjimas tvirtina, kad įmanomi keli vieno ar to paties teksto perskaitymai.
Donc il y a construction et je note et deuxièmement pluralité.
Taigi, yra du terminai, konstruktas arba konstrukcija ir daugis, tai yra perskaitimų daugis.
Alors, je suis entièrement d'accord avec ton interprétation de, du texte de Grémas.
Taigi, aš visiškai pritariu šitam tokiam Grėjimo teksto, tokiai Grėjimo teksto interpretacijai.
Alors voilà, malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que, tu dis les grémistes en français, je dirais plutôt les grémassistes.
Taigi, taip, oui, mais ça c'est ce qu'on traduit. Voilà.
Oui, oui, d'accord. C'est comme, il y a les marxiens et les marxistes. Oui.
Quand,
les gauliens et les gauzistes.
Oui, mais il dit ça, tu spécialiais, quand tu sais que grémistas, tu turėjo menį skirtumą tarp grémisto ir grémininko, ar ne? Turėjo menį. Oui, oui, lui, il avait cette distinction. Taigi, kita vertus, Paulius prisipažino, kad jis yra greimistas. O ir aš jau dar užtat pasitikslinau, ar jisai vartodamas būtent šitą priesaką turėjo menį mano daromą perskirą tarp greimininkų ir greimistų. Panašiai kaip daromą perskirą tarp marksistų. Ir va čia tai mes neturim šito. Mes nesakytame marksininkų, bet jie turi šitą. Vadinasi, nu, kitaip sakant, kas čia turime menį, tai turime menį dogmatinių pasiekėjų Markso būtų. Tai būtų marksistai ir marksistuojantis galbūt, galima būtų sakyti kitaip.
Bon, alors...
Parce que pour marxisme, tu vois, chez nous, ça marche pas. C'est,
oui.
C'est drôle.
C'est problématique. Oui. Bon, alors, ce que je veux dire, c'est que autour, dans l'entourage de Grémas, peu à peu, s'est constitué une espèce de doxa construite dans un rapport de complicité entre ce que j'appelle les grémassistes, c'est-à-dire des gens qui étaient très favorables à Grémas et qui, d'une certaine façon, étaient plus grémassiens que Grémas.
Taigi, ir taigi, kas atsitiko? Nutiko taip, kad Grėjimo aplinkoje susiformavo tam tikra terpė žmonių, kuriuos aš vadinu grėjimistais, ir kurie, tarp kurių buvo tam tikras toks kaip ir suokalbis, veikė tam tikras suokalbis, ir jie, galima būtų sakyti, kad jie buvo netgi labiau greimistai negu pas Greimas.
Alors, c'est ce groupe-là, les grémassistes, qui radicalisait Greimas, qui le... qui est renforcé dans son caractère strict.
Taigi, tai buvo tokie, kurie sustiprino visus Grėjimo teiginius iki paversdami juos dogmatiškai griežtais.
Alors, ces gens-là étaient, et même je dirais sont encore aujourd'hui, dans un rapport de complicité, un rapport dialectique de complicité avec les purs anti-crémaciens, anti-structuralistes, anti-sémiotiques.
Taigi, yra įdomu tai, kad šito tipo žmonės, jie sudaro tam tikrą sąjungą ar suokalbį su visiškai priešingais, nu, visiškai atrodytų priešingai žmonėmis, tai yra antistruktūralistais, antigreimininkais ir antisemiotikais.
Alors, par exemple, tu viens de dire que la lecture que tu fais toi-même et que je fais aussi de Grémas conduit vers une interprétation que tu as appelée toi libre, illimitée du principe d'immanence. C'est exact, oui.
Ir taigi, kaip kad tu pats sakai, tokia teksto samprata, tai, kad tekstas yra konstruojamas, veda prie laisvos imanencijos apibrėžimo, teksto imanencijos, laisvo teksto imanencijos apibrėžimo arba laisvo supratimo.
Voilà, c'est ce que j'ai expliqué la semaine dernière. Au lieu de déduire de l'idée de principe d'immanence qu'il faut travailler uniquement sur le texte en ignorant le contexte, l'histoire, la vie, tout, bon.
Taigi, užuot manant, kad imanencija reiškia dirbti su vienu tekstu, eliminuojant visą kontekstą, istorinį, gyvenimišką ir taip toliau.
Au lieu de cela, la perspective d'analyse sémiotique nous autorise à construire, comme tu le disais, des objets sémiotiques autres que le texte stricto sensu.
Taigi, ir vietoj to, šitas principas leidžia mums konstruoti tokius semiotinius objektus, kurie iš vis neapsiriboja rašytiniais tekstais.
Voilà. Et ce qui nous permet de valider ces objets, c'est justement que le principe d'immanence s'y applique et qu'il nous amène à déterminer quels sont les éléments pertinents qui font que c'est une totalité, que c'est un objet sémiotique, un objet de sens.
Taigi, ir toks laisvas imanencijos principo supratimas leidžia mums, kita vertus, leidžia jį mums taikyti objektams, kurie savo prigimtimi nėra rašytiniai tekstai, bet laikantis imanencijos supratimo, tokio imanencijos supratimo, kaip konstruojamo objekto supratimo, tada įmanoma jį konstruoti, tokius objektus galima konstruoti kaip mokslinio tyrimo objektus, kuriuose galima išskirti relevantiškus elementus.
Alors, face à cette, comment dire, ce choix épistémologique, les grémacistes et les anti-grémaciens disent, construisent une espèce de simulacre de grémace qui aurait dit non, il faut se limiter à se limiter toujours je sais pas quoi au texte enfin qu'il faut s'interdire toute ouverture vers la construction d'objets plus complexes.
Taigi, ir priešindamis šitokiai sampratai, greimistai arba antigreimininkai, jie tvirtina, jie sukonstruoja tokį greimo simuliakrą, pagal kurį greimas esą tvirtino, kad turi būti dirbama tik tai su tekstais ir draudžiama konstruoti kompleksiškus objektus.
Alors, c'est très curieux parce que on arrive, comme je disais, à être plus grémacien que grémas.
Tai gana keistas dalykas, bet tokiu būdu žmonės, kai kurie žmonės tampa labiau greimiškais negu pats greimas.
Il a lui-même travaillé par exemple, à la fin de ses montriques structurales sur l'ensemble de l'œuvre de Bernanos.
Pavyzdžiui, jisai dirbo toj pačioj struktūrinėj semantikoj su visa Bernanoso kūryba.
On peut, si on veut, effectivement, si on a postulé que ce que dit Grébas, c'est qu'il faut se limiter au texte, ben Grébas ne se limite pas au texte.
Taigi, jeigu mes sakome, kad Grébas liepia apsiriboti tekstu, tai jau net ir šitas pavyzdys rodo, kad jisai neapsiriboja vienu tekstu.
Donc, moi, mon option, c'est de considérer que Grébas n'était pas un imbécile.
Taigi, aš renkuosi tokią poziciją, pagal kurią tvirtinčiau, kad Grébas nebuvo toks kvailas.
C'est plutôt les autres qui sont un peu imbéciles ou bien qui sont de mauvaise foi parce qu'ils cherchent à démontrer que Grébas est un imbécile.
Taigi, veikiau čia kiti yra kvailiai arba nesąžininkai, nes jie mėgina įrodyti, kad Grébas buvo kvailas.
Oui, ça veut dire, là, c'est une stratégie.
Tai yra tam tikra strategija.
On construit la figure, le simulacre d'un Grébas absolument limité dans ses objectifs et ses procédures.
Taigi, tokiu būdu konstruojamas Grébas simulacras, tokio Grébo, kuris yra labai ribotas savo siekiais ir savo išsikeltais tikslais.
Alors ça, c'est la figure qu'on construit, n'est-ce pas?
Ir tai yra konstruojama jo figura.
Parce que ça permet de dire, bon, puisque c'est pas possible, eh ben, il faut faire de la sociologie, il faut faire de la critique littéraire traditionnelle, il faut s'occuper de la subjectivité de l'auteur, de la subjectivité du lecteur, de tout ce que vous voulez.
Ir todėl, ir paprastai tada tokiais atvejais sakoma, kadangi semiotika šito neleidžia, tai tada reikia užsiimti, pavyzdžiui, sociologiją arba autorius subjektyvybę arba tradicinę literatūros kritiką arba skaitytojo tyrimų ir panašiai.
Vous voyez, c'est pour ça que il y a cette complicité entre les grémacistes hyper hyper orthodoxes et les anti-grémastiens de l'extérieur.
Taigi, ir tokiu būdu veikia tas abipusis palaikymas tarp hiperortodoksinių greimistų ir antigreimininkų.
La rigidité intellectuelle des dogmatiques grémacistes permet aux anti-grémaciens de dire mais regardez, c'est complètement c'est aberrant, ça tient pas debout.
Taigi, mat šitų grémistų ortodoksinis griežtumas kaip tik ir leidžia anti-grémininkams tvirtinti, kad jų principų neįmanoma laikytis.
Alors, c'est assez amusant parce que en même temps que moi je suis en train de dire ces choses-là ici, à Paris, mon ami Fontanille, qui a une optique relativement différente de la mienne, enfin surtout une manière d'écrire et de présenter les choses qui est assez différente, mais fondamentalement nous sommes d'accord. Alors.
Taigi, man gana smagu arba juokinga konstatuoti, kad kitame Europos krašte, tai yra Paryžiuje, vyksta panašus seminaras, kurį veda Fontani ir dalis kitų tyrinėtojų semiotikos. Ir Fontani yra tas semiotikas, su kuriuo mes nors ir dėl daug ko nesutarėme, bet iš dėl pamatinių dalykų sutarėme.
Alors, il vient, enfin, il a fait l'année dernière la découverte de configurations discursives et de pratiques sociales dans lesquelles il n'y a pas de destinateur.
Taigi, ir jisai praėjusiais metais, darydamas tam tikrus tyrinėjimus, diskursyvinės praktikos ir socialinės praktikos tyrinėjimus, atrado, kad yra tam tikrų tokių konfiguracijų, kur nėra lėmėjo.
Il n'y a pas de destinateur, on peut même dire qu'il n'y a pas de sujet.
Ir netgi nėra subjekto.
Et qu'il n'y a pas non plus un objet.
Ir netgi nėra objekto.
Alors, moi, il y a déjà assez longtemps, c'est un texte qui s'appelle Shikata Ganai, j'avais montré que pour devenir vraiment sémioticien, il fallait, dans beaucoup de cas, pas dans tous, mais dans beaucoup de cas, être capable de dire il n'y a pas de destinateur dans cette configuration.
Aš, rašydamas vieną tekstą Šikata Nagai prieš keletą metų, lygiai taip pat tvirtinau, kad reikia, galima būtų surasti tokių konfiguracijų, kuriuose nėra lėmėjo.
Donc, voyez, ces travaux, que ce soit les miens ou ceux de Fontani maintenant, mettre en cause radicalement le schéma actentiel canonique du dictionnaire de Grévin.
Taigi, šitokie mūsų tvirtinimai ir ar panašus tvirtinimai, be abejo, jie priverčia iš naujo suabejoti kai kuriais pamatiniais semiotikos teiginiais, šiuo atveju naratyvinė aktantinė schema, kuri yra išdėstyta žodynė, semiotikos žodynė.
Alors, à l'occasion d'un exposé récent, les camarades qui sont des vrais grémaciens depuis très longtemps, qui étaient là, lui ont reproché de ne plus faire de la sémiotique parce que il avait découvert quelque chose qui n'avait pas de destinateur.
Taigi, ir todėl jo kolegos, Fontani kolegos, jam priekaištavo, kad šitokiu būdu jis jau gal iš vis nebeužsiima semiotika, nes atsisakė lėmėjo sąvokos.
Donc, je dis ça pour montrer que la résistance est extrêmement forte contre toute tentative de réaménagement des paroles d'évangile, disons, qui sont dans le dictionnaire.
Taigi, šito pavyzdžiui noriu pasakyti, kad pasipriešinimas bet kokiems pokyčiams susijusiems su tuo, kas yra išdėstyta semiotikos žodynė, kuris yra traktuojamas kone kaip evangelijos žodis, yra milžiniškas.
Donc, j'invite tout le monde ici, c'est pour ça que je dis que je voudrais un peu faire scandale. C'est faire scandale pour que vous voyez que les structures que Grévin a mis en place, en particulier le modèle actentiel dont lui-même a dit, et c'est écrit dans le dictionnaire en question, que c'est une construction idéologique, c'est-à-dire construction d'une culture déterminée dont nous faisons partie, eh bien, ça n'est pas des absolus, ça n'est pas des données ontologiques.
Taigi, ir todėl aš noriu, todėl sakiau, kad aš čia noriu tarsi sukelti skandalą, kviesdamas jūs čia visus esančius į tai, kas yra dėstoma žodynė, nežiūrėti kaip į tai, kas tarsi būtų duota ontologiškai, o veikiau į tai, kas yra konstruojama. Antai, kalbėdamas apie naratyvinę schemą, pats Grėjimas ją vadina ideologinę, turėdamas omeny, kad jinai priklauso arba išreiškia tam tikrą, jinai veikia būtent tam tikroje kultūroje, konkrečiai vakarų kultūroje, vakarų mąstymo kultūroje.
Dans le même ordre d'idée, Grémas a écrit un texte dans son volume, je crois que c'est qui était sur croire, la croyance, dont le titre c'est pluralité des régimes de rationalité.
Ir berods savo tekste skirtame tikėjimui, Grémas kalbėjo apie racionalumo režimus. Racionalumo režimo daugį.
C'est la pluralité qui est importante.
Et alors, maintenant, on vient aux questions. Comment ça contredit ou ne contredit pas le principe d'immanence à l'idée de consistance du texte?
Ça ne contredit pas du tout. C'est-à-dire que quand on cherche à construire un objet sémiotique.
Taigi, dabar aš paskatinau sugrįžti vis dėlto prie Pauliaus klausimo apie ryšį tarp imanencijos, tarp konstruojamo teksto ir idėjos, kad konstruojamo semiotinio objekto ir laisvai suprantamo, atvirai suprantamos imanencijos ir to, kas vadinama teksto konsistencija.
Bon. Alors, quand on construit un objet sémiotique, on est en rapport avec un objet empirique.
Taigi, kada mes taigi, mėginu dabar sugrįžti prie šito klausimo ir dar kartą aiškinti. Kada semiotikas konstruoja savo tyrimų objektą, tai va tą, konstruoja tą semiotinį objektą, jis turi reikalo su empiriniu objektu.
Alors, par exemple, c'était tout à fait caractéristique dans la démarche de Jacques Geninaska.
Tarkime, būtent taip dirbo Jacques Geninaska.
Il travaillait souvent, pas toujours, mais enfin souvent, sur des poésies.
Dažniausiai jisai tyrinėjo poeziją.
Alors, il essayait de, et souvent c'était des poésies hermétiques.
Ir labai dažnai tai buvo hermetiška, nu, vadinamoji hermetiška poezija, kitaip sakant, tokia, kurią labai sunku perskaityti, suprasti.
Et donc, il travaillait, quand c'est lui qui disait comme ça, par essai et erreur.
Ir jisai pats savo darbą apibūdindavo kaip darbą bandant ir klystant.
Il essayait une possibilité de mise en relation de tel élément dans le texte avec tel autre.
Taigi, tarkime, jisai mėgindavo ieškoti sąryšį tarp vienų ir kitų teksto elementų.
Bon, il essayait donc de construire un système de relations.
Taigi, jis mėgino sukurti tam tikrą santykių sistemą. Atsiprašau.
Et de voir dans quelle mesure ça rendait compte. Et le texte, justement, c'est là qu'intervient la consistance.
Ir jisai mėgino pasižiūrėti, ar kažkaip atsiveria per šituos santykius, per šitą jo sukonstruotą santykių sistemą, pats tekstas. Ir būtent čia ir iškyla arba iškildavo tas teksto konsistencijos sąvoka.
Parce que, donc, en fonction de ça, comment il est fait, le texte, il autorise ou il rejette.
Taigi,
une hypothèse de lecture possible.
Taigi, ir tokiu būdu, priklausomai nuo to, kaip padarytas tas tekstas, jisai kaip ir leidžia, autorizuoja arba atmeta hipotezes, kurios yra konstruojamos semiotiko analitiko.
Donc, le travail, c'est un travail, pour ainsi dire, dialogique.
Todėl šitą darbą galima būtų vadinti dialoginio, darbą su tekstu.
Entre ce que le chercheur, au fond, fait dire au texte.
Kitaip sakant, tai yra santykis tarp to, ką tyrinėtojas paskatina pasakyti patį tekstą, nu, kaip jisai paskatina jį prabilti.
Et ce que le texte, en le personnifiant, en anthropomorphisant le texte, accepte ou n'accepte pas.
Ir tai, ką tekstas, jeigu mes jį antropomorfizuotumėm, arba taip, antropomorfizuotumėm, tai, ką tekstas sutinka pasakyti arba leidžia pasakyti.
Alors, le travail est plus ou moins, ben, il n'est jamais totalement, bien sûr, mais devient relativement satisfaisant à partir du moment où le chercheur a réussi à rendre compte d'un, ben, jamais de la totalité, mais d'un ensemble déjà appréciable de détermination du texte.
Ir tokiu būdu darbas laikomas, analizės darbas laikomas pavykusiu, jeigu daugiau mažiau pavykusiu, jeigu tyrinėtojui pavyksta atskleisti ne visą tekstą, ne visumą teksto, bet bent jau tam tikrą jo dalį arba kažkokį tam tikrą jo pjūvį.
Cette démarche n'est pas spécifiquement sémiotique.
Iš tikrųjų, šitas toks tyrimo būdas nėra specifiškai semiotikas.
Parce que, voyez, par exemple, quelqu'un comme Claude Lévi-Strauss, qui n'était pas un sémioticien, lui.
Tarkime, jeigu mes pasižiūrėtumėm, kaip dirbo Lévi-Straussas, kuris nebuvo semiotikas.
Il cherchait à rendre compte, c'est-à-dire à faire sens pour nous de textes très bizarres, des mythes lointains.
Taigi, ir jisai mėgino atskleisti mums, atskleisti, paaiškinti labai keistus tekstus, tai yra tuos nuo mūsų labai nutolusius mitus.
Et son travail, comme Jeannie Nasca sur les poésies, c'était de chercher, de tâtonner de, par des essais divers, de construire un objet de sens à partir de... Enfin, qui rendent compte de ces objets empiriques que sont les textes...
Ir jisai siekia, panašiai kaip Žeminaska, apgraibomis sukonstruoti iš tų empirinių mitų gabalėlių, sukonstruoti tokį objektą, kuris mums kažkaip atskleistų tuos mitus, leistų, suteiktų jiems prasmę.
Ça veut dire que le chercheur, l'anthropologue ou le sémioticien ne peut pas dire n'importe quoi. Là, je reprends une formule de Sverdiolas la dernière fois.
Taigi, tai reiškia, kad semiotikas arba antropologas negali pasakyti bet ką. Aš čia sugrįžtu prie formulės, kurią praėjusį kartą panaudojo Arūnas Sverdiolas.
Bet ką. Oui, il peut. Vous voyez, tandis que quand on nous dit la science ne peut pas rendre compte de tout.
Taigi, kada mums sakoma, pavyzdžiui, mokslas ne viską arba bet ko negali atskleisti.
Il y a toujours la subjectivité du lecteur, de l'analyste et la subjectivité du monde.
Arba sakome, iš tikrųjų visą laiką dar egzistuoja subjektyvybė, pavyzdžiui, skaitytojo subjektyvybė, kurios neįmanoma atskleisti.
Alors, dire cela, c'est justement s'autoriser à dire n'importe quoi sur le texte.
Taigi, kaip tik šitai tvirtinti, tai reiškia leisti savo tvirtinti bet ką apie tekstą.
Voilà. Tandis que si on présuppose que, premièrement, on présuppose, enfin on postule, on fait le pari que...
Taigi, bet jeigu mes suponuojame, tiksliau net nesuponuojame, o einame, nu, kaip čia pasakyti, kertame lažybų.
Que l'objet a du sens.
Taigi, mes kertame lažybų, čia kaip Paskalis siūlo apie Dievo buvimą arba nebuvimą šitomis sąlygomis, šitais terminais kalbėti. Tai yra eiti lažybų. Tai štai mes kertame lažybų, kad, ar einame lažybų, kad tekstas turi prasmę.
Si on fait pas cette supposition, bah, on fait pas d'anthropologie, on fait pas de sémiotique.
Nes jeigu mes nekertame lažybų šito klausimo, tai tada mes iš vis neusimam nei antropologiją, nei semiotiką.
On fait même pas d'ailleurs de psychanalyse.
Ir netgi psichoanalyze.
Parce que si les psychanalystes pensaient que tout dépend de la subjectivité du patient,
nes jeigu psichoanalytikas manytų, kad viskas priklauso nuo paciento subjektyvybės,
il pourrait pas faire son métier.
Jis negalėtų užsiimti savo.
Parce que son métier, ça consiste justement à comprendre, donner un sens au discours du fou.
Taigi, mat jo tikslas, psichoanalytiko tikslas yra suprasti arba suteikti prasmę, tarkime, bepročio kalbai, kalboms.
Voilà, donc on suppose, on postule, on fait le pari.
Taigi, tokiu būdu mes postuluojame, iš anksto postuluojame arba einame lažybų, kad tekstas turi prasmę.
Que ça a un sens et on cherche dans l'organisation interne, c'est pour ça qu'on applique le principe divinus.
Ir tokiu būdu šito teksto vidinėje sandaroje organizacijoje, būtent dėl to tai vadinama imanencija.
Voilà. Ce qui fait que ça prend sens.
Ieškoma, dėl kogi visa tai turi prasmę arba...
Et c'est justement la consistance, c'est-à-dire comment ce qu'il y a là dans le texte, dans l'objet, c'est ça qui fait qu'on peut pas dire n'importe quoi, qu'on est obligé de rendre compte.
Ir dėl to čia, todėl tai vadinama konsistencija, todėl tai yra susiję tiesiogiai su pačiu objektus, tai iš ko sudaryta ir tai dėl ko neįmanoma apie jį sakyti bet ko.
Voilà. Et cette consistance qui fait que ça résiste, elle est très forte.
Ir iš tikrųjų šita konsistencija, kuri ir daro, dėl kurios objektas vienaip ar kitaip priešinasi.
Parce que souvent, elles se manifestent dans des, ce qu'on pourrait considérer comme des petits détails insignifiants.
Ir kaip tik šitas pasipriešinimas dažnai pasireiškia tuo, ką būtų galima vadinti mažytėmis bereikšmėmis detalėmis.
Et alors, c'est un deuxième postulat méthodologique ou épistémologique qu'on fait, c'est de considérer que même les petits détails apparemment insignifiants, s'ils sont là, dans l'objet, eh bien, il y a sans doute une raison et il faut la trouver.
Ir tai yra antrasis semiotikos postulatas, tai yra tokios nuostatos laikymasis, kad jeigu jau yra čia tos detalės tame objekte, tai jų buvimas turi turėti kažkokį pateisinimą.
Alors, je pourrais vous indiquer comme texte intéressant de ce point de vue à lire, c'est un texte de François Rastier, qui est très ancien déjà.
Šito klausimu galėčiau rekomenduoti perskaityti vieno iš Grimo semiotikos mokyklos atstovų François Rastier tekstą, labai seną.
Qui est une analyse d'un poème de Mallarmé.
Kuriame jis analizuoja vieną Mallarmé eilėraštį.
Vous connaissez déjà, oui, enfin, peut-être pas tout le monde. Ce texte, donc, vous savez que Mallarmé est pas un poète facile à lire.
Tikiuosi, žinote, kad Mallarmé yra sunkiai skaitamas poetas.
Bon, alors, dans ce poème, il y a une superposition d'isotopie.
Taigi, šitame eilėraštyje yra izotopijų tam tikras užsiklojimas vienos ant kitų.
Il y a une isotopie de, je ne sais plus très bien, enfin, de la, ça se passe dans un restaurant, il y a une nappe blanche sur la table, donc il y a la gastronomie ou quelque chose comme ça, la convivialité.
Ir tos izotopijos yra labai skirtingos, yra gastronominė izotopija, mat veiksmas vyksta restorane, kur yra balta staltėse.
Mais ce baltos lankos, cette nappe blanche peut être interprétée comme une voile, donc il y a une isotopie de la navigation.
Taigi, bet šita balta staltėse, kurią jis pavadino baltos lankos, yra kartu gali būti interpretuojama ir kaip burės, ir už to atsiranda laivybos izotopija.
Bon, et il y a peut-être encore oublié d'autres.
Ir kitokių izotopijų.
Alors, je vous en parle parce que la démarche de Rastier est extrêmement rigoureuse.
Ir aš tai kalbu todėl, kad kaip tik tai, ką daro Rastie, dirbdamas, nu, atliekdamas šitą analizę, ir jis ją atlieka labai griežtai.
Et il n'arrête son analyse qu'à partir du moment où il ne trouve rien, lui, dans son texte, dans le texte, il ne trouve rien, lui, qui échappe à sa construction.
Ir jisai sustoja tik tai tada, kada tekste jisai neranda nieko, kas išsprūsta iš jo konstrukcijos.
Alors, évidemment, ça ne veut pas dire que si 10 ans plus tard, Joukas étudie le Baltos Lankos de Mallarmé, il va pas trouver quelque chose que Rastier n'avait pas vu.
Taigi, tai nereiškia, kad jeigu po 10 metų Saulius Žukas nagrinės šitas Mallarmé baltas lankas, kad jisai nieko neras, kas išsprūstų iš Rastier konstrukcijos.
Donc, je pense que même Rastier et même Grimace n'ont jamais prétendu que leur lecture était la seule, unique, exhaustive.
Taigi, nei Rastier, nei Grimace nepretendavo, kad jų perskaitimas yra vienintelis, visiškai išsamus ir galutinis. Nedarykite.
L'application, enfin, comment dire, l'usage méthodologique du principe d'immanence et l'idée de consistance du texte n'interdisent pas non plus, ne contredisent pas non plus l'idée d'une pluralité des lectures.
Taigi, mano manimu, užtat imanencijos, toks platus imanencijos supratimas, atviros imanencijos supratimas ir teksto konsistencijos samprata visiškai neimplikuoja vieno perskaitimo, kitaip sakant, leidžia daug perskaitimo. Tada gal toliau, gal kas norėtų dar su to, kas čia buvo susiję, klausti ar pratesti, ar dar...
Turėčiau vieną tokią pastabėlę, kad dėl šito naratyvinės tos schemos, kai tekstai jos neturi. Tai Grėmas kalba apie ištakas ir žiotis. Nu, struktūrinė semantikai, kad tas generatyvinis etapas nuo ištakų į žiotis. Žiotis yra tas jau trečias lygmo, kur yra figūros ir toliau. Bet yra sakoma, kad artikuliuot galima, išsilietis gali bet kuriame etape. Ir galima išsilieti iš tam kvadrato, visame kvadrato lygmenyje, ką daro reikia. Ten naratyvinės schemos niekad ir nebus. Bet užtenka, kad šitas etapas pasiektas ir, taip sakant, kitų principų organizuojasi. Aš paskaičiau dar, turiu eilėraštį, kuriame ir šito akcento nėra visų dalių. Maironio eilėraštis pavasaris, pasižiūrėkit, tik kontekstas tolimesnis rodo, kas turima galvoje, reiškia, vienas iš punktų. Tai kad čia to naratyvumo nebūtina ieškoti.
Paradoxes, c'est juste une remarque à propos de ce fait qu'il y a des textes où il n'y a pas de modèle arc-en-ciel. Donc, puisque comme Grémas parle de parcours génératif, comme le rapport entre le. Comment ça s'appelle parcours génératif, le rapport entre le côté génératrice de la source et l'autre côté
la manifestation
non le, la rivière la source sort et la rivière entre
dans la mer
oui, non, non, ça, mais, non mais il y a un autre mot pour ça rivière en place de mot
ah bon c'est pas la source c'est la cible
non. Et bon, peu importe, tu as compris. Donc, alors, j'ai oublié ces termes, il y a d'autres oui. termes. Alors, donc, ce qui fait que là où c'est, où il y a la source, c'est-à-dire le niveau profond, il peut, par exemple, dans la poésie, sauter le niveau narratif, et, c'est-à-dire générer le niveau figuratif directement. Et sans doute, il en connaît un texte où, même souvent dans la poésie, ça saute, et puis il y a par exemple, il le connaît là où il n'y a même pas un accent, aucun accent.
Ah oui, bon.
Ça c'est très court parce que ça c'est si vos questions et réponses occupent tout le cours, c'est pas bien.
Oui, mais Yolène me dit que.
Parce qu'il y a d'autres gens qui sont venus écouter qui n'ont pas participé dans la première séance.
Je peux pas, oui. Bon. Enfin, alors, ce que tu dis, Sœur Lue, je suis tout à fait d'accord, oui, bien sûr. On pourrait donner l'exemple d'un tableau de Paul Klee, étudié par Turleman, où il y a rond noir, carré rouge, bon, tu sais. Bon.
Taigi, tai, ką čia Saulius sako, su tuo visiškai sutinku, galima duoti pavyzdį iš tapybos, kaip Turlemanas analizuoja Paulio Klee paveikslą, ir kur irgi yra tik tai dėlės spalvinės.
Seulement, c'est pas tout à fait ça que moi-même et Fontani avons découvert.
Tai, ką aš norėjau pasakyti, tai, ką mes tarsi su Fontani išradome, yra truputį kas kita.
Parce que, tu vois, tu résous la question d'une manière tout à fait radicale.
Nes tavo pasiūlymas yra radikalus, kaip spręsti klausimą.
En prenant des cas où il n'y a pas de narrativité dans la manifestation.
Taigi, tai yra, kadangi tu ėmi pavyzdžius, kur iš vis nėra naratyvumo, nu, arba tos naratyvinio lygmens raiškos plotmėje.
Voilà. Mais ce sur quoi, par exemple, moi-même j'ai travaillé, c'est des rapports d'interaction, des processus d'interaction.
Tai su kuo aš man, su kuo aš dirbau, tai buvo kaip tik ten, kur yra veiksmas. Tai yra, aš dirbau su tam tikrais sąveikos procesais.
Entre des interactants où il se passe, il y a des événements, il y a des.
Taigi, tarp tų aktantų arba veiksmo dalyvių vyko, kai kas vyko.
Oui, pardon, un tremblement de terre au Japon.
Pavyzdžiui, žemės drebėjimas Japonijoje.
c'est tout à fait dramatique. Alors, on peut le décrire avec le modèle narratif classique canonique de Grémas.
C'est que galima šitą įvykį labai dramatišką įvykį aprašyti naudojant klasikinę naratyvinę Grimo schemą.
Et dire, par exemple, parce qu'il y a d'autres possibilités, dire par exemple que c'est le bon Dieu qui a voulu punir les Japonais qui avaient fait ceci et cela.
Taigi ir galima būtų, tai yra viena iš galimybių, galima būtų visus tos įvykius aprašyti kaip Dievo bausmę.
Bon. Alors, il y en a d'autres qui vont dire c'est la fatalité.
Et qui dit visa tai aiškins kaip tam tikrą lemtį.
Non, ça, dire c'est la fatalité, c'est que ça construit une autre narrativité.
O sakyti, kad tai yra tam tikra lemtis, tai yra kitokio naratyvumo sukonstravimas.
Mais que ce soit la fatalité ou que ce soit une volonté transcendante et divine qui a fait que ça s'est passé comme ça, dans les deux cas, il y a encore un destinateur.
Taigi, nesvarbu, ar mes kalbėsime apie lemtį, ar kalbėsime apie autonomišką dievišką valią, ir vienu ir kito atveju išlieka lėmėjas.
Mais il existe aussi des discours, des visions du monde, des modes de construction du sens, qui feront l'économie du destinateur et qui diront qu'il s'agit d'un processus, c'est ainsi, mais c'est pas la fatalité.
Taigi, bet yra tokių diskursų, kurie mėgina aprašyti tam tikrus procesus arba įvykius be šito aktanto, tai yra, kada, tarkime, sakoma, kad štai čia yra, vyko tam tikras procesas.
Bon, de la même façon,
savaiminis procesas.
Je cite Fontanille parce que il a publié au début de cette année un livre dans lequel il y a un chapitre de lui sur le mode de fonctionnement des entreprises coopératives.
O pavyzdžiui Fontanille, jisai išleido knygą, kurioje jis nagrinėjo kokiu būdu funkcionuoja kooperatyvai.
Alors, c'est un, et ce qu'il montre précisément, c'est que c'est un mode de régulation des interactions où, qui fonctionne sans destinateur et dans une certaine mesure sans objet.
Taigi, ir jisai aptiko, kad tam tikri kooperatyvai funkcionuoja tokiu būdu, kad ten nėra lėmėjo ir netgi nėra vertės objekto, siekiamo vertės objekto.
Il n'y a pas de destinateur en ce sens que ça correspond plus ou moins à ce qu'on a appelé l'autogestion.
Tai atitiktų tai, šitas modelis, toks kooperatyvo modelis atitiktų tai, kas daugiau mažiau vadinama, aš čia verčiu tas autogestion, tai savivalda.
Et il n'y a pas d'objet en ce sens que, contrairement à ce qui se passe dans les entreprises capitalistes ordinaires, qui ont un objet qui est de gagner de l'argent.
Taigi, ir kita vertus nėra siekiama vertės objekto, nes skirtingai nuo įprastų kapitalistinių principų funkcionuojančių kooperatyvų, kurie visą laiką turi siekiamą vertės objektą, tai yra pinigus.
Eh bien, là, la valeur n'est pas investie dans un objet comme l'argent.
Taigi, šituose kooperatyvose, tokiuose specifiniuose kooperatyvose, vertė nėra investuojama į tokį objektą kaip pinigai.
Mais la valeur, le sens, enfin la raison d'être même de l'entreprise, c'est le processus même d'interaction.
Pats veikimo motyvas arba vertė yra pats kooperatyvo veikimas, pati tiesiog bendras darbas, sąveika.
C'est de, tu vois, il y a de la narrativité, il se passe des
choses. Taigi, čia yra, galima būtų sakyti, kad čia veikia narratyvumas, vyksta kai kurie įvykiai, veiksmai.
Il y a une dynamique de l'interaction entre les participants.
Et taigi, esama dynamikos tarp dalyvių.
Voilà, mais qui ne répond pas au modèle
klasikinės narratyvinės aktantinės schemos.
C'est tout, on comprend pourquoi ça, c'est comme ça, c'est que ce qu'a construit Grémas, toute la grammaire narrative, elle est fondée sur ce qui nous apparaît, enfin en tout cas moi m'apparaît maintenant, depuis déjà ça fait un certain temps, m'est apparu à un moment donné comme un régime d'interaction parmi d'autres possibles.
Bet reikalas yra tas, kad Greimo naratyvinė schema yra sukonstruota kaip, bent jau jis pats to taip neformulavo, bet aš tą supratau jau po daug laiko ir jau tai suprantu daug metų. Tai yra tai, kas tai yra tik šita naratyvinė schema sukonstruota mėginant apibūdinti tik tai vieną sąveikos režimą.
Alors et ce régime, ben, c'est tout simplement ce qu'on a toujours appelé le régime de la manipulation. Enfin, on l'appelait pas régime puisque c'était le seul. C'est la syntaxe de la manipulation.
Ir tai būtų tai, ką aš vadinu, tai ką mes ir tada jau vadinome manipulacijos sintaksė, o aš vadinu manipulacijos režimu. Mat régimes numato kad yra ir kitų režimų.
Alors les coopératives de Fontani ou la forme de vie, pour employer une autre expression de Fontaine, la forme de vie qui fait que le tremblement de terre n'apparaît pas comme une punition, eh bien, ça relève d'une autre narrativité que j'appelle, moi, le principe d'ajustement.
Taigi, ir,
il n'y a pas chez
šitas arba kooperatyvo funkcionavimas, arba tam tikras žemės drebėjimo prašymas, kuriame išvengiama lėmėjo, aš jį vadinu prisitaikymo, prisiderinimo režimu ir tai galima būtų sakyti, kad tai yra, jis funkcionuoja pagal kitą naratyvumo principą. Kokie dar būtų klausimai?
Aš nebent norėčiau dėl to perskaitimų daug. Greimas tikrai niekur neteikė, kad mano supratimu, kad egzistuoja vienas, bet vis dėl to teigia, kad tas skaičius perskaitimų teksto, sukonstruoto, sukurto, vis dėlto nėra begalinis.
Taip
buvo kalbėta tose kultūros rėmose ir taip įvedama vis dėlto kultūrinė kompetencija, jau kaip šitai. Tai va, ir kuo skiriasi turbūt nuo kitų, kurie postuluoja tą teiginį, kad ir kritikuoja semiotiką, kad koncentruojasi ir pribota kiek.
Alors, c'est une remarque à propos de la multiplicité de lecture. C'est-à-dire, c'est vrai que Grémas ne dit nulle part qu'il y a une seule possibilité de lecture, mais il dit quand même qu'il y a le nombre de lectures limité. Et selon lui, la limite, c'est la compétence culturelle. Et c'est ainsi, peut-être, par cette compétence culturelle, il construit cette limite de nombre de lectures et que, par exemple, les autres groupes d'interprétation n'emploient pas comme limite possible. Et c'est pour ça qu'ils disent que le nombre de lectures est infini.
Et dar vienas dalykas, ir kas jau riboja, truputį tą, bet teigiamą prasme riboja, nepadaro visiškai išskydusios tokią begalybę, nepadaro tai, kad jis atsisako elementą, bet kurį ištraukti vieną ir jį interpretuoti. Tai man atrodo, čia dar ir lieka, čia vis tarp semiotika dėl to.
Le nombre d'interprétations est limité, c'est son autre postulat ou son choix de ne pas faire de telle façon qu'on choisit certains éléments et pas tout l'ensemble et on les interprète, mais son objectif c'est analyser l'ensemble ou interpréter l'ensemble.
C'est ce que je disais, on essaye de rendre compte.
Ça se dit vraiment.
Oui, 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 oui. Enfin, je trouve que la question du nombre de lectures, pour moi, n'est pas très intéressante. Ça dépend. Il est évident que si ici on travailler tous sur un même texte pour la semaine prochaine, je ne sais pas combien de personnes il y a ici, mais enfin, il y aurait autant de lectures que de personnes, c'est clair.
Atrodo, kad tas perskaitimų skaičius nėra toks svarbus, bent jau man nėra toks įdomus. Tai yra, jeigu aš jums, tarkime, duočiau tą patį tekstą ir kitą savaitę mes išanalizuotume tą patį tekstą ir mes susitiktumėm kitą savaitę, tai galima būtų sakyti, kad būtų tiek pat perskaitimų, kiek skaitytojų.
S'il y avait une infinité de personnes dans cette salle, il y aurait une infinité de lectures.
Oui,
bon. Seulement, je trouve que cette observation est triviale, elle n'a aucun intérêt.
Taigi, ir man atrodo, kad pasakyti, kad tiesiog kiek yra skaitytojų, tiek yra ir interpretacijų, šitas pastebėjimas yra, nu, man atrodo, banalus.
Mais ici, vous tous, sauf moi, vous parlez lituanien, mais chacun d'entre vous a une façon de parler le lituanien qui est différente de celle des autres, un petit peu différente.
Taigi, pavyzdžiui, šitoje salėje, išskyrus mane, jūs visi kalbat lietuviškai, bet kiekvienas iš jūsų lietuviškai kalbat šiek tiek skirtingai.
Alors, si on disait que la langue... Eh ben, elle est infiniment variée, que chaque personne parle la langue de sa façon propre. Alors, évidemment, il n'y aurait pas de linguistique.
Be abejo, jeigu būtų sakoma, kad kalba yra labai įvairi ir kiekvienas kalba savaip, tai tada nebegalėtų egzistuoti lingvistikos mokslas.
Bon, alors, personne n'est obligé d'être linguiste.
Bet niekas nėra priverstas būti kalbininku.
On pourrait imaginer d'ailleurs un monde où il n'y aurait pas de linguiste ou de linguistique.
Galima
ça
būtų,
marcherait très bien.
Galima būtų įsivaizduoti, kad tokį pasaulį, kur nebūtų kalbininkų, ir bet vis tiek žmonės kalbėtų ir susikalbėtų.
Jusqu'au 19e siècle, les gens parlaient très bien sans qu'il y ait des linguistes et de la linguistique.
Iki 19 amžiaus būtent taip ir buvo.
Pour la sémiotique, c'est pareil.
Ir kalbant apie semiotiką, tai tas pats.
Donc, personne n'est obligé d'être sémioticien.
Taigi, niekas neprivalo būti semiotiku.
Seulement, si on décide d'être sémioticien.
Bet jeigu kas nors nusprendžia būti semiotiku.
Ben, à ce moment-là, c'est le postulat même de considérer que cette infinité des subjectivités, elle n'exclut pas la possibilité de trouver un minimum de régularité dans les phénomènes qu'on construit.
Taigi, bet jeigu, žodžiu, kas nors nusprendžia būti semiotiku, tai jisai yra priverstas pripažinti, kad nepaisant kiekvieno tyrėjo subjektyvybės, tai yra tai kiekvieno subjektyvybės individualumo ir tos įvairovės, vis dėlto egzistuoja kažkoks reguliarumas, tai yra egzistuoja kažkokie dėsningumai, kuriuos mes aptinkame tyrimo būdu.
En conséquence, je trouve qu'il y a une contradiction fondamentale et même, je dirais, une certaine malhonnêteté intellectuelle de la part des gens qui veulent entrer dans le débat anthropologique ou psychanalytique ou sémiotique tout en disant que la subjectivité, etc., etc., fait que tout est possible et que tout est bête.
Taigi, man atrodo, kad yra iš tikrųjų nesąžininga iš antropologinės arba psichologinės pusės sakyti, kad žodžiu, sukelti tokias diskusijas ir sakyti, kad subjektyvybės buvimas įgalina bet ko, bet ką.
Alors, pour revenir, voyez, donc, cette question de l'infinité, c'est, on paraît donc trivial, mais si on s'interroge sur les raisons de la multiplicité des lectures...
Taigi, man atrodo, kaip sakiau, tas daugio tvirtinimas yra banalus, bet jeigu mes grįžtumėm prie iš kokiu būdu randasi tas daugis.
Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette multiplicité?
Iš kur jis yra?
Il faut d'abord dire de quel type de lecture, parce que vous voyez...
Taigi, tada iš karto reikia aiškinti, apie kokį skaitimo tipą eina kalba.
Si on s'interroge sur sur les lectures du public en général.
Jeigu mes tyrinėjame, kaip apskritai žmonės skaito tekstus.
Par exemple, on pourrait imaginer que l'objet, au lieu d'être un texte, un poème, c'est un film.
Pavyzdžiui, mes galėtume įsivaizduoti, kad tyrinėjamas, skaitomas dalykas yra ne rašytinis tekstas, bet filmas.
Voilà, un film sur la dernière guerre mondiale où on voit, par exemple, les partisans communistes face aux... ou plutôt les partisans... pas communistes, enfin les nationalistes lituaniens qui résistent face aux communistes, face à l'armée rouge. Bon.
Taigi, tai būtų, tarkime, koks nors filmas, kuriame mes matome įvykius antro pasaulinio karo įvykius, kuriuose vietiniai nacionalistai pasipriešina raudonai armijai.
Alors, si on interroge à la sortie du film les gens, les spectateurs, un par un, et il est clair, et enfin, il est évident, même trivial, que les très jeunes qui n'ont pas connu cette période-là auront une lecture différente de ceux qui l'ont vécu, et ensuite, parmi ceux qui l'ont vécu, ceux qui étaient de l'un côté, les autres qui étaient de l'autre, n'auront pas la même lecture de.
Taigi, ir čia akivaizdu, kad skaitimai bus skirtingi, tai yra, šito filmo interpretacijos bus skirtingos. Jeigu mes padarytume apklausą žmonių išėjusių iš kino salės, tai iš karto atsirastų skirtumas tarp jaunų žmonių, kurie negyveno toje epochoje, jie taip interpretuotų jį, o žmonės, kurie gyveno toje epochoje, savo raštu pasidalintų tarp tų, kurie palaikė komunistinį režimą ir tų, kurie palaikė rezistenciją. Ir tada be abejo galima būtų analizuoti, kokios yra proporcijos tokių interpretacijų ir taip toliau.
Alors, maintenant, on peut aussi s'intéresser aux lectures, disons, savantes.
Bet galima, tarkime, pasidomėti, kaip moksliškai jau perskaitomas tas filmas.
Voyez, par exemple, il y a un poème de Baudelaire qui a été analysé par Lévi-Strauss et Jacobson et qui ensuite a été analysé par d'autres gens.
Tarkime, yra Baudelaire'o eilėraštis Katės, kurį analizavo Lévi-Straussas su Jacobsonu ir paskui kiti tyrinėtojai, kurie analizavo lygiai tą patį eilėraštį.
Alors, de même, il y a eu aussi Maupassant analysé, lu par Prémas et puis ensuite lu par Coquet, je crois, ou par je ne sais plus qui, d'autres qui a trouvé autre chose.
Taigi, arba štai Grimas, kuris perskaitė Maupassant'o apsakymą du draugai, ir paskui kažkas iš kitų, berods Coquet, irgi pateikė savo perskaitymą.
Donc, bon, c'est évident que leur lecture est différente en partie.
Taigi, akivaizdu, kad jų interpretacijos iš dalies skirtingos.
Je crois qu'on ne peut rien trouver chez Grémas ou dans la sémiotique. Ça ne nous dérange pas que cette diversité.
Ir man atrodo, kad nieko negalima rasti semiotikos teorijoje, kas tvirtintų, jog blogai, jog yra tokia įvairovė.
Bon, et je le répète, je ne connais pas un sémioticien, peut-être parmi les étudiants, il y en a eu, mais enfin, je ne connais pas un sémioticien sérieux de métier qui ait prétendu que son analyse d'un objet était la seule, unique, possible
et nu, gal tarp studentų galėjo būti tokių, bet nei vieno rimto praktikuojančio semiotiko, kuris tvirtintų, kad jo analizė, jo interpretacija yra vienintelė įmanoma.
Donc, tout ça veut dire que la discussion sur le nombre des lectures me semble ne pas avoir un très grand intérêt.
Todėl aš ir sakau, kad man atrodo, kad tai nėra įdomiausias dalykas diskutuoti dėl interpretacijų skaičiaus.
Ce qui est plus intéressant, c'est de trouver des nouvelles lectures possibles.
Daug įdomiau yra kaip tik surasti įmanomas kitas interpretacijas to paties.
Bon. Et puis, à propos de ça, il y a une autre question qui est très intéressante. C'est que les lectures, selon moi, ce sont des pratiques.
Ir šito klausimo, man atrodo, yra kitas klausimas daug įdomesnis. Skaitimai tai yra tam tikros praktikos.
et c'est des pratiques, je veux dire, des pratiques sociales.
Aš turiu omeny, tai socialinės praktikos.
Les lectures se font dans un contexte social.
Kitaip sakant, skaitymai yra atliekami tam tikrame socialiniame kontekste.
Et chaque lecteur donne à un degré, dans des conditions, enfin avec des nuances très diverses, chaque lecteur, par sa lecture, défend une certaine position dans l'univers social dont il fait partie.
Taigi, ir kiekvienas skaitytojas gina tam tikrą poziciją to socialinio universumo dalies, kuriai jisai priklauso.
Et par conséquent, cette, la diversité des lectures, c'est une chose archi connue depuis toujours par les juristes.
Iš tikrųjų, šitas dalykas jau nuo senovės laikų yra gerai žinomas teisininkams.
Par exemple, voyez, il y a un texte de loi ou un décret, enfin un texte juridique qui fait partie du droit.
Tarkime, yra teisinis tekstas, kuris priklauso teisei.
Qui est censé s'appliquer à ce qui s'est passé, enfin au problème que le juge doit résoudre.
Ir šitas tekstas turi būti pritaikytas, tai yra įstatymas, turi būti pritaikytas tiems konkrétiems atvejams, kuriuos varsto teisėjas.
Alors, chacune des parties dans le procès va construire le sens du texte de la loi d'une manière différente en fonction de ses intérêts dans le conflit.
Taigi, ir tada kiekvienas iš teismo dalyvių, remdamasis šituo teisiniu tekstu, nu, tai yra šituo įstatymu, mėgins apginti savo interesus, savo interesą, tai, savo interesą konkrečiame konflikte.
Bon, si vous prenez dans une grève, par exemple.
Pavyzdžiui, kokio nors streiko atveju.
Les syndicalistes, les patrons vont interpréter les mêmes propos tenus par, je sais pas, le gouvernement, vont les interpréter de manière différente en fonction de leurs objectifs politiques.
Taigi, tarkime, kada vyksta streikas, tai tarkime, kaip čia šitie patronai, savininkai kokios nors įmonės ir priešingai profsąjungos atstovai skirtingai interpretuos, tarkime, kokį nors valdžios tekstą priklausomai nuo to, kokie yra jų interesai.
Par conséquent, le travail du sémioticien face à ce genre de situation.
Taigi, semiotiko darbas susidūrus su tokiomis situacijomis.
Ça ne va pas consister à prétendre dire le sens unique du texte législatif.
Tokiu atveju, tai, ką turi padaryti semiotikas, jis neturi pasakyti, kokia yra objektyvi šito teisinio teksto prasmė, dėl kurio pagrindu ginčiamasi.
Parce que d'abord, pour le sémioticien qui n'est pas idiot, il est clair que le texte peut être construit de manière différente et faire sens différemment.
Taigi, kadangi semiotikui, jeigu jis yra nedogmatiškas ir nekvailas, akivaizdu, kad tekstas turės skirtingas prasmes priklausomai nuo skirtingų skaitimų.
Donc, il ne va pas prétendre dire le sens du texte en arbitrant la situation.
Taigi, jisai tokiu būdu nepretenduos pasakyti, kokia yra šito teksto prasmė, vienintelė prasmė, ir tokiu būdu išspręsti konfliktą.
Par contre, il va s'intéresser à analyser les différentes stratégies de construction du sens de ce texte par les différentes parties du conflit.
Taigi, jisai priešingai, jisai mėgins pasižiūrėti, kokiomis strategijomis remiasi kiekviena iš konfliktuojančių pusių, konstruodama to teksto prasmę.
Et ça, c'est assez... ça caractérise, je crois, la démarche des sémioticiens sur un plan très, très large.
Ir tokiu būdu tas semiotinis tyrimas gali būti apibūdinamas labai plačioj plotmėj.
je vois, ce que nous cherchons à analyser à présent, c'est surtout les processus de construction du sens et non pas le sens unique.
Taigi, mes tai, ką mes iš tikrųjų mėginame dabar daryti, tai mes mėginame apibūdinti prasmės konstravimo procesus, o ne kokio nors duoto teksto prasme.
Voilà. Et par conséquent, cela, cela rejoint des choses dont je parlais la dernière fois, c'est-à-dire que notre objet, c'est plus le texte de la loi Ardrie, lui tout seul.
Taigi, mais... todėl mūsų dabartinės šiuolaikinės semiotikos objektas, aš čia grįžtu prie to, apie ką kalbėjau praėjusį kartą, yra ne kokio nors duoto, pavyzdžiui, teisinio teksto prasmė, vienintelė prasmė.
Mais c'est la configuration interactionnelle dans laquelle les différentes lectures se réalisent.
Bet tai būtų sąveikos tokia konfiguracija tarp skirtingų skaitimų, to vieno ar kito teksto skaitimų.
Bon, vous voyez la question de la multiplicité, unicité, infinité.
Tokiu būdu čia šitaip aš mėginu atsakyti klausimą apie vieną vertus tarsi teksto vienovę, vieningumą ir daugį skaitimų.
C'est assez simple, je crois.
Ar būtų dar kokį klausimą?
Aš norėčiau paklausti. O ką daryti tada, jeigu ne pats tam nuomonų išsiskirimas yra, bet tarkim yra pats diskursas jau problema. Na, pavyzdžiui, yra rasistai, tarkim, atsiranda antirasistai, bet jau tada kiti žmonės jau nepatenkinti ne to, kad tie antirasistai labai kažką blogai daro, kažkai kovoja, bet pačiu tuo diskursu jie reaguoja į patį diskursą, dabar prasme, pats diskursas yra problema.
Alors comment vous réagissez sur le fait que ce n'est pas les avis différents à propos d'un texte, mais quand il s'agit de certains discours, des parties différentes qui ne satisfaisent pas. Par exemple, quand il s'agit de confrontation entre les racistes et antiracistes, ce qui me satisfait plus, c'est le discours des racistes.
Oui, ça ne satisfait plus.
Oui. Qui... Et donc, on est des antiracistes.
Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut tout prohibir, tout quand reiškas pristatyti tą reiškas savo poziciją? Ir dar kitas klausimas, kur tada slepiasi, reiškas, kuriam lygiai slepiasi, tas reiškas prieškaša, ar ten prasmų lygiai, ar...
Alors, c'est là comment le sémiticien pourrait participer dans ce genre de conflit, et où se trouve alors le sens, est-ce que c'est dans le discours ou dans leur confrontation?
Oui. Je sais pas, s'il y a une situation dans laquelle ici.
Est-ce que tu as donné une situation où il y a un conflit à partir
oui.
d'un utilisant un texte, un
oui.
discours.
Mais là,
mais il s'agit des. Oui,
oui.
Des, où il s'agit bon,
oui.
de quelque
bon.
Chose, il n'y a pas de discours.
Alors, donc, il n'y a pas un texte.
Taigi, prieš tai buvo išdėstytas pavyzdys tokios situacijos, kad tai yra kažkoks tekstas, dėl kurio interpretacijos nesutariama, arba tiksliau, kuris yra skirtingai interpretuojamas priešingų pusių. Bet iš tikrųjų gali būti tokių situacijų, kada nėra vieno bendro teksto.
Mais, il y a une situation dans laquelle, il y a deux possibilités puisqu'il s'agit du racisme.
Nu, tarkim, kadangi jūs kalbate apie rasizmą, tai tada yra dvi galimybės.
Le racisme, on le trouve partout.
Rasizmas, kaip žinote, egzistuoja visur.
Par conséquent, on le trouve dans des situations où il y a des, comment dire, j'emploie entre guillemets, des races.
Taigi, arba jisai aptinkamas ten, kur, čia aš aišku, kabutėse vartosiu šitą žodžią, ten, kur mes aptinkame skirtingas rases.
Alors, par exemple, vous voyez, ici, tout le monde est blanc, mais supposons que Tsala, vous savez...
Čia visi yra baltieji, bet įsivaizduokime, tarp mūsų yra, kai kuriems mums gerai žinomas Tsala.
Didier Tsala est un seigneur d'ici un noir.
Didier Tsala, kurį mes visi labai mylim, čia, kurie jį pažįsta, yra juodaodis, tai yra semiotikas juodaodis. Tai yra retas atvejis, beje.
J'imagine Tsala, en face de moi, et alors les racistes ici, les antiracistes.
Taigi, ir įsivaizduokime, kad štai Tsala yra priešais mus, ir vienoje pusėje rasistai, kitoje antirasistai.
Donc, il n'y a pas de texte,
mais... Nėra teksto.
Il y a l'équivalent d'un texte, c'est Tsala.
Taigi, nėra teksto, bet yra tam tikras teksto ekvivalentas, tai yra tas Tsala, juodaodis Tsala. Dėl kurio ir kyla diskusijos.
Donc, moi, le semioticien, je vois les racistes dire on est envahi par ces sauvages.
Taigi, aš kaip semiotikas girdžiu rasistus, kurie šaukia, mus puola laukiniai, juodieji laukiniai.
Voilà, et les antiracistes qui disent c'est vous qui êtes des sauvages.
Ir antirasistai sako, tai jūs, rasistai, esate laukiniai.
Bon, alors le sémioticien dans cette situation, il pourrait faire un exposé. sur la construction sémiotique des identités.
Pavyzdžiui, apie tapatybių konstravimą.
Sur les niveaux de manifestation du sens. Le figuratif et le...
Arba kaip konstruojama prasmė, figuratyviniai plotmė.
Je dirais, voyez, Tsala, sur le plan figuratif, il est tout noir.
Taigi, aš tada sakyčiau, tai figuratyviniai plotmė, Tsala, yra visiškai juodas.
Il est très différent de nous.
Ir yra visiškai besiskiriantis nuo mūsų.
Sur le plan profond,
bet giluminiai plotmė.
Il a une âme, comme nous.
Jis turi sielą, kaip ir mes. Semiotikas galėtų kažką panašaus daryti.
Pour relativiser la notion.
Tam, kad jisai surelativintų visą.
Parce que là aussi, vous voyez, il y a une pluralité de discours possible sur le... Enfin, c'est plus un texte, mais c'est un objet.
Bet paprastai tada tokiu atveju vis tiek, net jeigu yra daug tekstų, nu, tai yra tekstų pluralumas, jie turi kažkokį bendrą objektą, net jeigu tai nėra kitas tekstas konkretus, bet tai gali būti kažkoks vienas reiškinys ar vienas fenomenas.
La consistance de l'objet Tsala.
Ir tada tokiu būdu tai būtų šitie prieštaraujantis rasistiniai ar antirasistiniai tekstai susidurtų su objekto konsistencija, tai yra Tsala.
Ne. La consistance sémiotique de l'objet Tsala.
Atsiprašau. Buvo nebaigta frazė. Taigi, šito objekto Tsala sémiotinė konsistencija
yra que sur le plan de surface il est noir et sur le plan plus profond il est sémioticien.
Taigi jo konsistencija šito objekto yra ta, kad figuratyvinė plotmė jis yra juodaodis, juodas, bet giluminiai plotmėje jis yra semiotikas.
Donc, les racistes, ils se focalisent sur le plan de surface en disant ce type est noir, on ne veut pas ici.
Taigi, ir rasistai labiausiai sukoncentruoja ties figuratyviniu plotmė, akcentuodami, kad jis yra juodaodis, todėl mes jo nenorime.
Bon, et les non-racistes mettent entre parenthèses ce niveau de surface et se fixent sur un niveau plus profond qui est son caractère, c'est un intellectuel comme les autres.
Ir o antirasistai priešingai skiria dėmesį kaip tik tam giluminiam lygmeniu, kuriame jisai yra toks pat intelektualas kaip ir visi kiti.
Voilà, donc on pourrait faire tout un exposé.
Qui peut tout gagner à Madrid.
C'est-à-dire
ça, ça.
Je crois que
la deuxième possibilité.
À la deuxième possibilité.
Il y a une possibilité, il y a donc un objet sur lequel on se débat.
Ben non, je voulais dire, il y a des situations dans lesquelles il y a un, comment dire, la présence d'un représentant de la race opposée, de la race contre laquelle on est quand on est raciste. Taigi, une situation où il y a personne, il y a pas de noir, il y a pas de juif, il y a pas de.
Taigi, aš čia tiesiog atsakau, kad yra dvi galimybės. Aš turėjau omeny, kad kai kada, kai kuris atvejis rasistiniai diskursai atsiranda tada, kada atsiduriama prieš kokį nors objektą, kurio atžvilgiu ir įvyksta tos diskusijos, tai todėl daviau tą pavyzdį juodaodžio, bet o kai kuriais kitais atvejais tiesiog nėra jokio objekto. Kitaip sakant, nėra juodaodžio, nėra žydų, nėra kitokių rasių ar tautybių žmonių.
Voilà. Et bien, dans les situations, les contextes dans lesquels il n'y a pas, sur le plan figuratif, la présence d'un autre.
Taigi, ir tada tokiais atvejais, kada figuratyviniam lygmenį nėra kokio nors kito, kaip čia esančio.
Il y a de la même façon des racistes et des antiracistes.
Bet tai aišku, netrukdo vis tiek egzistuoti rasistams ir antirasistams.
Parce que la construction de l'autre comme devant être éliminé ou de l'autre comme étant au contraire valorisé pour sa différence ne nécessite pas la présence physique d'un autre.
Mat reikalas yra tas, kad visi šitie diskursai, kuriais arba siūloma panaikinti, eliminuoti kitą, arba priešingai jį vertinti ir vertinti jo kitybę, šitiems diskursams nereikia to kito fizinio buvimo.
Oui, parce que c'est des constructions qui se font dans la société, c'est tout.
Kadangi tai yra tam tikri konstruktai, kurie vyksta atliekami visuomenė. Ar būtų dar kokių klausimų?
Il y avait Lucas qui voulait. Il est trop tard, on va porter la fois.
Tai, Lucas, jūs duosite klausimą ar nebe? Est-ce que tu veux dire ce que tu vois, tu as parlé de
ce dont je vais parler, c'est d'autres points problématiques, c'est tout.
Ateina tik kartą, tada aš paprašiau jo patikslinti, apie ką jisai kalbės, tai ateina tik kartą, šiandien kadangi taip jau išėjo, kad visa paskaita buvo skirta klausimam, susijusiam su ankstesnė paskaita, tai ateina tik kartą, aš toliau kalbėsiu apie kitus probleminius šiuolaikinės semiotikos konceptus.
Cette série de conférences comme un cours.
Iš tikrųjų, jūs turėkite omeny, kad šitos pranešimų serijos nesugalvojau kaip paskaitų serijos.
Oui, mais plutôt comme une occasion de vous présenter des perspectives.
Taigi, o tai, bet veikiau, aš tai sugalvojau kaip galimybę, progą jums pateikti perspektyvas.
Des perspectives qui ne sont pas dans cette espèce de vision grémaciste d'une sémiotique orthodoxe complètement fermée sur le monde.
Ir tai būtų perspektyvos, kurių neaptiksime grimistinėje pasaulio vizijoje.
Alors, de ce point de vue-là, vos questions sont très utiles.
Ir dėl to jūsų klausimai čia yra labai naudingi ir netgi būtini tam, kad aš galėčiau kalbėti. Vous
voyez, par exemple, je trouve que la question de Paulus a permis une mise au point sur ces questions d'immanence, ensuite de pluralité.
Taigi, pavyzdžiui, Pauliaus klausimas man leido dar kartą sudėti tokius akcentus, kalbant apie imanenciją, teksto imanenciją, skaitimų daugį ir taip toliau.
Oui. Par exemple, j'ai noté une chose dont je voudrais parler, c'est la question de la cohérence. Qu'est-ce qu'on appelle comme ça?
Pavyzdžiui, vienas iš klausimų, kurį aš buvau numatęs, kas prie jo prieisiu ateity, tai buvo koherencijos arba sąryšingumo klausimas, kadangi vienas iš semiotinės analizės tikslų yra kaip tik ryšlumas arba sąryšingumas.
là, par exemple, aussi des questions à propos de ce que c'est que ce groupe de Grémas. Est-ce que c'est une école, la mokykla?
Ar taip pat apskritai, kas yra ta greimo grupė, kas yra tie greimininkai, ar tai yra mokykla, ar klubas?
Oui, klubas, voilà. Raterie, son klubas, c'est encore mieux. Bon, enfin, vous voyez, aussi, je voudrais vous présenter des conditions de possibilité d'une sémiotique vivante.
Ir taip pat aš norėčiau jums taip pat pateikti, aprašyti sąlygas, kuriomis sémiotika galėtų būti gyva.
Aussi, il y a des choses sur l'enseignement de la sémiotique.
Ir taip pat, kaip būtų galima dėstyti sémiotiką.
Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est qu'enseigner? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre?
Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre? Qu'est-ce que c'est qu'apprendre?
Voilà, donc.
Kaip matote, yra daug įvairiausių klausimų, kuriuos aš čia esu numatęs ir kuriuos galima bus svarstyti.
Voilà, je chose,
c'est taigi, iki ateinančio karto, ateinančio ketvirtadienio.
Ir būtinai atidaryti langą. pasidarė, žinau.
Įtraukia. Kaip ir daug, tik iš